Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Άιτε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιτε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιτε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Άιτε και φτερά, πολυθωμένα απ' τα κορμιά τους. Στην Ανδρομέδα, άιτε πίνουν σίπουρο και ρόλα κέλα. Άιτε κάτι όντα περιέργα κι ωραία. Άιτε πούνε μόνα και ψάχνουν για παρέα.
Δεν μπορούσα και δεν ήθελα να βάλω ένα άλλο τραγούδι. Η Ανδρομέδα είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και είναι γνωστό της πάση με πώς επιμονεί κάθε φορά στα γλέντια. Αυτό ζητάω. Πάντα σε ετοιμότητα να διαχειριστώ την κούραση των φίλων μου, έτσι, που αντιτίθεται στο ότι επαναλαμβάνομαι. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1995 στο δίσκο «Στην Ανδρομέδα και στη Γη». Είναι ένα υπέροχο τραγούδι από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Η σημασία και το περιεχόμενό του συνδυάζουν ποιητικές εικόνες, εξωπραγματικά στοιχεία και βαθιά συναισθήματα. Και γι' αυτό μάλλον είναι από τα αγαπημένα μου και τα πιο αγαπημένα του κοινού ever. Αυτή η ταυτόχρονη γύρωση και μεταφυσική διάσταση είναι βαθιά θεσσαλική. Δεν είναι αστικό υπαρξιακό. Είναι αγροτικό, με μια μεθυσμένη μελαγχολία, κάπως διονυσιακό. Μιλά για τον έρωτα, μιας που αυτό το πουπουσουκού, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή, έχουμε τον διπλό εορτασμό της Τσικνοπέμπτης. Χθες και το Σάββατο έχουμε το Αγίου Βαλεντίνου, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, αν όχι αυτό. Αλλά μιλά για τον μεγάλο έρωτα. Τον μεγάλο έρωτα που ξεφεύγει από τα όρια της γης και φτάνει ως την Ανδρομέδα. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι απλό. Μιλάμε για τον έρωτα κοσμογονία. Μιλάμε για κάτι συγκλονιστικό. Ένα πράγμα εκρηκτικό. Όμως δεν μιλά μόνο γι' αυτό. Δεν μιλά μόνο για το ρομαντικό έρωτα. Αλλά και για την αδυναμία του κόσμου να χωρέσει αυτόν τον έρωτα. Οι ποιητικές εικόνες και συμβολισμοί που μεταφέρονται και η γλυκιά μελωδία του κομματιού έχουν μέσα τους μια υπαρξιακή δυσφορία. Η λέλαπα του έρωτα δεν μπορεί να υπάρξει στη γη. Η γη στο τραγούδι δεν είναι απλά μέρος, αλλά είναι κάπως σαν ένα βάρος. Ένας χώρος όπου τα πάθη αλωνίζουν τα σωθικά και ο κόσμος δεν τη χωρά. Ζεις, αλλά δεν αντέχεις να ζεις έτσι. Χρειάζεσαι μια λύτρωση. Όλο αυτό το συνέστημα, η ένταση, η επιθυμία, ο πόθος, η καψούρα, ο νταλκάς, τον ταλκάς καλύτερα και το μεράκι, ας πούμε, η αγωνία, κάνουν την αγάπη να γίνεται δύναμη φυγής για να σωθεί από αυτή την κατάσταση του εκμαυλισμού και της καταστροφής, όπως σε πολλές περιπτώσεις είναι και ο ίδιος ο έρωτας. Η Ανδρομέδα μπορεί να διαβαστεί λοιπόν ως ένα τραγούδι για το θάνατο, όχι ως τέλος, αλλά ως το μόνο τόπο που ο έρωτας μπορεί να υπάρξει ακέραιος, μακριά από τη φθορά, τον πόνο και την ασφυκτική πραγματικότητα της γης. Για να σωθεί όλο αυτό λοιπόν πρέπει να μεταφερθεί κάπου αλλού, μακριά στην Ανδρομέδα. Η Ανδρομέδα είναι ο αστερισμός που σημειώθηκε για πρώτη φορά στην αρχαιότητα από τον Πτολεμαίο, τον παλιό αυτό της μαθηματικής συντάξεως, όπως ανήκε ο Όμιλος, που ήταν και ένας από τους 88 επίσημους αστερισμούς που αναγνώρισε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Αλλά είναι και το καταφύγιο, το ουτοπικό μέρος, ο ουτόπος, αντίβαρο στη γη που φυλακίζει και φθείρει και γερνά τα πάντα. «Θανήν πέπρωτε άπαση», είπε ο Πυθαγόρας. «Αλλά κρίσον γάρ εσάπαξ θανήν, ήτας άπασας ημέρας πάσχην κακός», έγραψε ο Αισχύλος στον Προμηθέα Δεσμότη. Δηλαδή καλύτερα να πεθάνουμε μια φορά παρά να υποφέρουμε όλες τις μέρες. Ο έρωτας τα πιο δυνατά πάθη, αυτά επιβιώνουν μόνο εκτός ζωής. Και αυτό τι είναι αν όχι ποιητικά ένας ορισμός του θανάτου. Όλα αυτά είναι απολύτως παπακοσταντινικά. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε και εμπνεύστηκε από τον άγριο και ανυπότακτο αυτό τόπο. Ο Τύρναβος λοιπόν, με 16.900 κατοίκους, ή παλαιότερα Τούρναβος, είναι η πέμπτη σε πληθυσμό πόλη της Θεσσαλίας και βρίσκεται στο νομό Λαρίσης. Είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, γνωστή για το Τσίπουρο και το Ούζο, καθώς και το καρναβάλι των Διονυσιακών καταβολών και το μοναδικό τους έθιμο, το Μπουρανί. Έδρα του Δήμου βρίσκεται στο υψόμετρο 90 μέτρων στους πρόποδες του όρους της Μελούνας. Κυρίως ο Τύρναβος είναι τόπος εμπειρίας. Και μαζί σε αυτό το ταξίδι θα είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο πολύ αγαπημένος μας μουσικός, θα μας μιλήσει για τον Τύρναβο, για τις φωνές που έγιναν στίχοι και για εκείνο τον τόπο που δεν κατανομάζεται πάντα, αλλά υπάρχει σε κάθε του τραγούδι.
to the show. To feel the warm thrill of confusion and space cadet glow. I got some bad news for you, sunshine. It isn't well, he stayed back at the hotel and played Sailor's Along as a surrogate man. Tonight, get them up against the wall. Now there's one in the spotlight, he don't look right to me. Get him up against the wall. And that one looks Jewish, and that one's a cool.
Το Θανάση Παπακοσταντίνου, είπαμε ότι Ρίναβος είναι εκεί, υπάρχει, αλλά δεν κατονομάζεται πάντα. Είναι όμως εκεί, στις λέξεις, στις εικόνες, στα όργανα, στη φωνή, στις ανάσες, στη μέθη. Γράφει με υπαινιγμούς, με αλληγορίες, αφήνει τις σιωπές και γεμίζει τις στιγμές. Όπως ακριβώς και ο Ρίναβος που δεν ανοίγει με την πρώτη, αλλά ανοίγει με το χρόνο. Πάντα όμως έχει κάτι να μας δώσει. Έτσι και η μουσική του κρύβει θησαυρούς που δεν αποκαλύπτονται με την πρώτη ακρόαση, αλλά ξεδιπλώνονται με το χρόνο, αφήνοντας χώρο στη φαντασία μας. Ένα χώρο που όλοι χωράνε και συναντιούνται. Για το πώς λοιπόν έζησε και ένιωσε στον Τίρναβο, είναι μαζί μας σήμερα ο Θανάσης Παπακοσταντίνου να μας πει ο ίδιος πως η περιοχή, η πεδιάδα, το βουνό και τα ποτάμια του τον έκαναν το δημιουργό που είναι σήμερα. Καλώς ήρθες, Θανάση.
Καλώς σας βρίσκω. Εύχομαι υγεία σε εσένα και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Και όλα να πάνε κατευθείαν.
Να διευκρινίσουμε το ότι μου ζήτησες να μιλήσω στον ενικό, γιατί εγώ μόνη μου δεν θα μπορούσα να το κάνω.
Ναι, ναι, νιώθω περίεργα όταν εγώ γενικά δεν μπορώ να μιλάω στον πληθυντικό και νιώθω περίεργα όταν ένας μιλάει στον πληθυντικό και ο άλλος στον ενικό. Δεν είναι σωστή σχέση επικοινωνία. Οπότε γι' αυτό το ζητάω.
Το ακούω πολύ. Λοιπόν, θα μας πεις έτσι τώρα, να μπω κατευθείαν στο ψητό νομίζω, ποια είναι η σχέση σου με τον Ρίναβο?
Είναι σημαντική, γιατί εκεί πέρασα τα χρόνια τα παιδικά και κατά τη γνώμη μου η πατρίδα μας είναι εκεί που περνάμε τα παιδικά χρόνια. Να το δούμε με τη στενή έννοια. Γιατί όταν ρωτάει κάποιος από πού είσαι, εκεί έμπαινα συνεχώς σε ένα δίλημα. Τι να πω, εκεί που γεννήθηκα, εκεί που από όπου προέρχονται οι γονείς, ή εκεί που μεγάλωσα, εκεί που ζω τώρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κατέληξα ότι επειδή η πατρίδα είναι παιδική ηλικία, το έχω και σε ένα τραγούδι που λέει καμιά σημαία, καμιά πατρίδα δεν θα μπορέσει να σου πει όσο θα σου λέει μια φωτογραφία που σε κρατάει μικρό παιδί. Επομένως λοιπόν, ο Ρίναβος είναι η πατρίδα μου.
Ο δικός σου Ρίναβος είναι αυτός της παιδικής ηλικίας λοιπόν.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό, γιατί μετά έφυγα να σπουδάσω και
πού πήγες?
Έμεινα Λάρισα για κάποια χρόνια, τώρα μένω ένα χωριό στην επαρχία Αγιάς.
Οι σπουδές Θεσσαλονίκη, να μαντέψω.
Θεσσαλονίκη, ναι.
Το μάντεψα λίγο τη.
Από πού, από τη χρειά της φωνής.
Ναι, κάτι έχει βαρύνει. Θα μου πεις από τη Λάρισα και πάνω, αλλάζει γενικότερα. Οπότε δεν ήταν το αξιολογικό κριτήριο αυτό. Όχι, το υπέθεσα γιατί η σκηνή, η μουσική της Θεσσαλονίκης τα χρόνια που σε σχημάτισαν μουσικά ήταν πάρα πολύ ανεβασμένη και κάπως έκανα τη σύνδεση και πέτυχα μέσα.
Ναι.
Πιστεύεις όμως ότι πιο πίσω, πριν πας εκεί, ο Τύρναβος σου μάθε να μιλάς ή να σωπαίνεις?
Δεν νομίζω να μου έμαθε ο Τύρναβος. Νομίζω ότι είναι μια εσωτερική διαδικασία το να μιλάς ή να σωπαίνεις. Όπως και στη δημιουργία δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν παίζουν μεγάλο ρόλο τα εξωτερικά τοπία, αλλά τα εσωτερικά.
Ναι, αλλά ο τρόπος ερμηνείας...
Σίγουρα μου έμαθε να μιλάω με την βαριά προφορά, δηλαδή θεσσαλιώτικη.
Την οποία δεν απεμπόλυσες και είναι πολύ ωραίο αυτό.
Όχι μόνο αυτό. Έχει περάσει και στα τραγούδια. Ναι. Χρησιμοποιώ και λέξεις, χρησιμοποιώ και τοπονύμια της περιοχής, γιατί, να σου πω κιόλας, πιστεύω ότι όσο πιο τοπικός είσαι, τόσο πιο παγκόσμιος. Και θα το εξηγήσω εντάχει, το να είσαι τοπικός, δηλαδή το να μιλάς για πράγματα που έχεις ζήσει, είναι κάτι το αυθεντικό και η αυθεντικότητα είναι παγκόσμια σταθερά. Γι' αυτό, ας πούμε, και μπορούν να μας συγκινήσουν και παραδοσιακές μουσικές από άλλες χώρες, που δεν έχουμε πάει ποτέ και δεν ξέρουμε πώς είναι. Παρ' όλα αυτά βγαίνει μέσα τα έργα τους, τις μουσικές τους και τα τραγούδια, βγαίνει η αυθεντικότητα, η αναβλήση.
Με έναν τρόπο... Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα.
Όχι. Δηλαδή, χρησιμοποιώ πολύ συχνά τις εικόνες που έχω και από τον Τύρναβο και από όπου αλλού, έτσι, αναπτύχθηκα σαν άνθρωπος. Χωρίς να το σκέφτομαι.
Ήθελα να ρωτήσω με ποια διαδικασία αποφασίζεις και κάνεις την επιλογή της κάστοτε χρήσης της τάδε εικόνας, της τάδε λέξης, του τάδε ερεθίσματος.
Δεν είναι κάτι, ας πούμε, προκύπτει από τη λογική και κάτι μηχανιστικό. Θα είναι, ποτέ δεν ξέρουμε. Δηλαδή μπορεί να συμβεί κάτι πολύ σημαντικό, εξαιρετικό στη ζωή σου ή στον κόσμο και να μην μπορέσει ποτέ να ξεπηδήσει μέσα από την τέχνη και να είναι κάτι το εντελώς ασήμαντο, δηλαδή να δω ας πούμε μια σκιά σε ένα σκαλοπάτι και αυτό να αποτελέσει ένα βήμα για να γράψω ένα στίχο. Δεν ξέρω, αυτό γίνεται στην ουσία. Έρχονται, δεν τα βρίσκουμε εμείς, έρχονται και μας βρίσκουν και οι μουσικές, έλεγα και οι εικόνες.
Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι αξιοποιείς με έναν τρόπο και τα στοιχεία της επικαιρότητας, το τι συμβαίνει, αλλά και τα στοιχεία που προϋπάρχουν.
Θα έλεγα όχι πολύ συχνά τα στοιχεία της επικαιρότητας, δεν είμαι χρονογράφος, ας πούμε, χρονικογράφος, πραγματικά δεν είναι... Νομίζω ότι γράφω κυρίως, περισσότερες φορές γράφω άφυλα και άχρονα.
Ναι, τότε ήταν μια λανθασμένη μου εντύπωση, αλλά δεν ξέρω, κάπως έχουν μια διαχρονικότητα επίκαιρη όμως. Δεν είναι ότι μπορούν να συνδεθούν πάρα πολύ με πράγματα που έχουν γίνει. Το έχουμε δει και στο ότι παίζονται σε φεστιβάλ και πολλοί άνθρωποι έτσι, των πιο προοδευτικών και των ελεύθερων ιδεών ταυτίζονται με αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο ίσως βρίσκεται και μία φωνή και κάπως εκφράζεται κάτι το οποίο σιγοκαίει χωρίς όμως να μπορεί να βρει δίωδο χωρίς αυτή την καλλιτεχνική έκφραση και καλλιτεχνική πρόσληψη του ερεθίσματος. Και αυτό είναι κάτι μοναδικό.
Ναι. Αυτό γίνεται πάντα στην τέχνη.
Ναι.
Για τους ποιητές, ας πούμε, λένε, που είναι και αυτό τέχνη σπουδαία κιόλας, ότι ο ποιητής είναι ένας παπαγάλος που επαναλαμβάνει συνέχεια αυτό που δεν έχει υποθεί ακόμα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν υπόγεια πράγματα. Υπάρχουν πρώτα, υπάρχει το συλλογικό ασυνείδητο. Mm. στην ουσία η έμπνευση είναι η σύνδεση ενός καλλιτέχνη, ενός ενδιάμεσου με το συλλογικό ασυνείδητο, να βγάλει στην επιφάνεια αυτά που έχει ζήσει το ανθρώπινο είδος στην πορεία του. Κάπως έτσι.
Ναι.
Ο τύναβος με έχει επηρεάσει, έτσι. Με έχει επηρεάσει σε αρκετά πράγματα, επειδή ακριβώς οι αναμνήσεις μου είναι από εκεί, οι οποίες συνεχώς τρυπώνουν, χωρίς να το επιλέγω αναγκαστικά. Όπως συμβαίνει στους στίχους, συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με τα όνειρα. Όπως στα όνειρα έρχονται και πλέκουν αφενός μεν ότι ζήσαμε κυρίως την μέρα πριν κοιμηθούμε. Επεμβαίνει η κατάσταση του σώματός μας στη διάρκεια του ύπνου, αλλά επεμβαίνουν και τελείως κουφά και ανεξήγητα στοιχεία και γίνεται ένα χαρμάνι. Αυτό είναι κατηγνωμένο όνειρο. Με τον ίδιο τρόπο το ίδιο συμβαίνει και με τα στιχάκια, τουλάχιστον σε μένα. Μπαίνουν μέσα πράγματα που έχω βιώσει, είτε στο παρελθόν είτε πολύ πιο κοντά στο παρόν, και μπαίνουν μέσα και ανεξήγητα στοιχεία. Και έτσι δημιουργείται κάτι
μαγικό.
Υπερρεαλιστικό, ας το πούμε. Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
Μαγικό, και αυτό κουμπώνει στη μαγεία και στο μη εξηγήσιμο. Θυμάσαι μια συγκεκριμένη γειτονιά ή ένα δρόμο ή ένα στέκι ή κάποιο καφενείο, μια αυλή που...
Θυμάμαι, ναι.
Εντάξει.
Που
σε χαρακτήρισε, ήθελα να πω, ή που σε έχει σημαδέψει ή που τέλος πάντων...
Κοίταξε, πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά. Τι να πρωτοπώ, θα σου πω δύο εικόνες.
Τρεις θέλω. Θέλω το top 3. Έτσι πάει.
Δεν ξέρω. Τώρα, αν σκεφτώ, θα σου πω. Μία είναι μια αυλή όπου υπήρχε μια εξαιρετική κορομιλιά, που προσπαθώ έκτοτε να βρω τέτοια κορομιλιά με πολύ μεγάλα κορόμιλα, και μπαίναμε και τα κλέβαμε ως πιτσιρικάδες. Η άλλη είναι μια εικόνα που έχω από τις νύχτες του Τυρνάβου. Εγώ ήμουν πιτσιρικάδες βεβαίως τότε, δεν έπινα, αλλά υπήρχε ένα μαγαζί παλιό έτσι, και πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Από εκεί περάσανε, έρθει ακόμα και ο Ρίτσος, ο ποιητής, από όπου βγαίνανε αργά τη νύχτα διάφοροι μεθυσμένοι τυρναβίτες και τρεκλίζανε στο δρόμο μιλώντας μόνοι τους. Μου έχει μείνει και αυτή η εικόνα.
Δυνατή ανάμνηση.
Ναι. Και έχω και, θα σου πω και μία που δεν είναι... Αυτή δεν είναι καλή ανάμνηση. Έχει να κάνει με το ότι σαν μικρά παιδιά δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμμετείχα και εγώ μερικές φορές, έτσι, σαν πιτσιρικάς, συμμετείχα στην διαδικασία που ένα φίλο μας που ήταν έτσι πιο ευάλωτος κάπως τον πιέζαμε ψυχολογικά.
Ναι.
Στη γειτονιά, ναι.
Σε μικρές κοινωνίες αυτό.
Μία, θυμήθηκα κι άλλη μία, είδες τώρα, θυμήθηκα κι άλλη μία που ήρθε η αστυνομία στη διάρκεια της Χούντας, έψαχνε έναν θειό μου για να το συλλάβει, ο οποίος ήταν αριστερός, εγώ φυσικά δεν ήξερα. Μας ρώτησαν, μήπως ξέρει κανείς που είναι ο Άδε, ας πούμε. Και λέω, ναι, ξέρω εγώ, και τους πήγα. Πήγα και πιάσανε το θείο μου. Αυτά είναι ο λίγος.
Αυτά συμπυκνώνουν, είχαμε και ένα έξτρα, συμπυκνώνουν γενικότερα την εμπειρία του Τυρνάβου ενός μικρού παιδιού. Ναι. Με ένα πολύ καλό τρόπο. Και το βουνό γύρω από τον Τύρναβο, αυτό ήταν κάπως σαν όριο ή καλλιεργούσε την περιέργεια για το τι υπάρχει πιο πέρα?
Θα σου πω. Τα βουνά που περικλίνουν τον Τύρναβο εκεί ήταν ένα όριο από παλιά. Ήταν τα σύνορα με την Τουρκία πριν απελευθερωθεί. Πριν την απελευθέρωση της Ελασσόνας, ας
πούμε. Το 1881.
Δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς.
Τότε έγινε προσάρτηση, η απελευθέρωση, και εγώ δεν ξέρω.
Όχι, η Ελασσόνα αργότερα.
Πιο μετά.
Ήταν τα σύνορα, δηλαδή από το Λουσφάκι, από τη Μελούνα και πάνω, ήταν η Τουρκία. Ο Τύρναβος ήταν Ελλάδα. ας πούμε. Από εκεί πάνω ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και μάλιστα τι γίνεται. Ακόμα υπάρχουν έτσι φυλάκια στο ρυφογραμμή. Υπάρχει τελωνείο τουρκικό, νομίζω ήταν αυτό. Οπότε εγώ ως πιτσιρικάς, πολύ μικρός βεβαίως, επειδή ήξερα αυτό το πράγμα, ότι εκεί ήταν τα σύνορα, και επειδή εκείνη την εποχή πάλι είχαμε διαμάχη με την Τουρκία για την Κύπρο, αφού λέγανε οι εφημερίδες ότι μπορεί να γίνει πόλεμος και τέτοια.
Αυτά παίζουν γενικά.
Ναι, είχα φοβηθεί λοιπόν, συνδύασα αυτά τα δύο, ότι υπήρχε διαμάχη και ότι παλιά ήταν τα σύνορα εκεί πάνω. Και πολλές φορές που όταν κοιμόμουν έβλεπα εφιάλτη, έβλεπα τους Τούρκους υποτίθεται που ήταν πάνω στη Μελούνα και τους έβλεπα με αυτά που φοράνε τα κόκκινα, τα φέσια ας πούμε, έβλεπα που γυαλίζανε τα σπαθιά και τα καθαρίζανε τα όπλα και ετοιμάζονταν να κατεβούν στον τύρναβο να μας φάξουν.
Δεν ξέρω αν είναι πιο...
Για αρκετό καιρό τα έβλεπα.
Δεν ξέρω αν είναι πιο τρομακτικό το όνειρο ή η ποιητικότητα που έβλεπες να συμβαίνει όλο αυτό. Και όταν έφυγες από τον τύρναβο, τι ένιωσες ότι αφήνεις πίσω σου?
Τι ένσοδα ότι αφήνω πίσω μου? Πάνω απ' όλα τους γονείς. Οι φίλοι μου είχαν σκορπίσει σε μεγάλο βαθμό. Τώρα τι γίνεται? Ξέρεις, ο Τύρναβος έχει την ατυχία, όπως και άλλες κομοπόλεις, να είναι πολύ κοντά στη Λάρισα, σε μια μεγάλη πόλη. Όπως συμβαίνει και με το σύμπαν, μια μεγάλη πόλη λειτουργεί σαν μαύρη τρύπα που καταπίνει όλη την ενέργεια. Mm. Και έτσι οι κομοπόλεις γύρω από τη μεγάλη πόλη, δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ας πούμε κάποιος, θυμάμαι τα περισσότερα παιδιά, αν ήθελαν να διασκεδάσουν, κατεβαίναν Λάρισα. Αν ήθελε ο κόσμος να ψωνίσει, κατεβαίναν Λάρισα να ψωνίσουν. Και έτσι αυτές οι πόλεις και ο Τύρναβος έχει μία μοντάδα, θα έλεγα, και μία, ξέρω εγώ,
ναι,
μπορεί κάποιος να βαλτώσει εκεί πέρα.
Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας και το βλέπουμε όσο γυρνάει και περισσότερο ο πληθυσμός και περισσότερο να ρημάζουν δυστυχώς οι μικρότερες πόλεις.
Αλλά ο Τύρναβος είναι μεγάλη.
Ναι, εντάξει, έχει αυτό το καλό. Και έχει και ζωή και γίνονται και πράγματα και ο Δήμος είναι αρκετά δραστήριος. Ναι. Και εσύ όταν γύρισες εκεί πέρα και διαπίστωσες ότι ίσως δεν ανήκεις και τόσο ή ναι, είσαι από τους νέους που θα πάνε στη Λάρισα ή τέλος πάντων θα κάνουν το δικό τους ταξίδι, έγραψε όμως τον Πεχλιβάνη, που η ιστορία του Πεχλιβάνη είναι, τη βρίσκω εξαιρετικά αστεία. Ναι, ίσως θέλεις να μας την πεις, γιατί εγώ την έχω ακούσει αλλά ο κόσμος δεν την έχει ακούσει και θα έχει ενδιαφέρον έτσι λίγο να μας την πεις.
Ναι. Εντάξει, το λέω και λίγο τραβηγμένα για να γίνει έτσι πιο εντυπωσιακό. Αλλά η ιστορία κατά κάποιο τρόπο είναι ότι έλειπα στο στρατό για 6 μήνες περίπου. Δεν είχα πάρει στον τύρναβο να δω τους δικούς μου. Και όταν επιτέλους πήρα μια άδεια, φτάνοντας προς το σπίτι, θεωρούσα ότι θα γίνει ένας μικρός χαμός, δηλαδή που θα με δουν εκεί. Εντάξει, χαρήκανε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς για μένα εκείνη τη στιγμή βλέπανε ένα σύριαλ τότε, δηλαδή ήταν βραζιλιάνικο, μεξικάνικο, νομίζω κάτι τέτοιο, λεγόταν Πακίτα. Μετά από λίγο γύρισαν πάλι να δουν τη συνέχεια.
Έτσι
από ακριβώς. Από τη σειρά. Οπότε εκείνη τη στιγμή αναρωτήθηκα πόσο ας πούμε αρνητικά έτσι δυνατό εργαλείο είναι η τηλεόραση. Σκέφτηκα ότι οι γονείς μου και ο πατέρας μου κυρίως και η μάνα μου, αλλά σκέφτηκα τον πατέρα μου που για χρόνια πολλά έπως και κατσίκια, πρόβατα, είχε άλογα πάνω στην κρανιά Ελασσόνας. Και οπότε ήταν μέσα στη φύση. Και πώς τώρα, τότε μάλλον που γύρισα εγώ και βλέπαν
την τηλεόραση,
πώς είχε εγκλωβιστεί κατά κάποιο τρόπο από το κουτί αυτό. Οπότε έκανα μια νοητική επίκληση να κατευθεί ο αέρας, ο άνεμος από την κρανιά, παρασέρνοντας τα χαλικάκια, αγκάθια, ξέρω, κλπ. Να περάσει κάτω από τις καραμάδες της πόρτας και ως παλαιστής, παιχλιβάνης δηλαδή, να κάνει μια λαβή στον πατέρα μου, μήπως και τον συνεφέρει.
Έχω κι εγώ αντίστοιχες ιστορίες με τους δικούς μου γονείς. Και αυτό έχει λοιπόν μια γαλήνια ένταση, έτσι, και έναν ευγενή παροξισμό, νομίζω. Είναι έτσι κάπως μπαρόκ και έχει και μια πιο λεπτεπίλεπτη υφή. Και αυτό μου φαίνεται σαν αίσθηση ότι είναι σαν να καίσε ένα ματσάκι από γαρίφαλο και αγριομάραθο μαζί το ματσάκι, γιατί είμαι χωριστά. Λοιπόν, αυτό θέλω να ρωτήσω, το πώς εγώ το βλέπω. Αυτό πώς σε επηρέασε στη μουσική που δεν κατονομάζεται ακριβώς. Ο Τύρναβος, αυτό είναι ο Τύρναβος, είναι το μεγάλο αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν κατονομάζεται αλλά υπάρχει, πώς αυτό το πράγμα διαμόρφωσε την αίσθησή σου αυτής της λεπτεπίλεπτης γαλήνιας έντασης και έγινε συνειδητά κάτι που εμφανίζεται πλέον μόνο του και μάλλον επιζητάτε πλέον από το κοινό?
Ναι. Δεν ξέρω, είναι πολύ, πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω... Το βασικό είναι ότι δεν μπορούμε όταν είμαστε παιδιά, επειδή ζούμε και δεν παρατηρούμε, δεν παρατηρούμε τον εαυτό μας, δεν κάνουμε αυτοπαρατήρηση για να δούμε, ούτε το ψάχνουμε μέσα μας. Σαν παιδί δεν θυμάμαι να έχω σκεφτεί κάτι σχετικό. Τώρα, σε αυτή την ηλικία που είμαι, δεν ξέρω πόσο...
Ναι, πιστεύεις
όπως
ότι
πέρασε, δηλαδή,
υπάρχουν τραγούδια που δεν θα είχαν γραφτεί αν δεν είχε ζήσει στον Τύρναβο?
Ούτε αυτό το ξέρω. Ούτε αυτό το ξέρω.
Δεν πειράζει, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ίσα-ίσα, αυτό μου κάνει αρκετά θεσσαλικό. Αφήνεται στην τύχη, όπως έχει και η φύση με τον ίδιο τρόπο κάνει τα δικά της μαγικά. Έτσι ακριβώς επιδρά και στους ανθρώπους που έχουν ζήσει εκεί πέρα και είναι πολύ ωραίο. Με λίγες λακωνικές κουβέντες, φτάνοντας προς το κλείσιμο, τι θα έλεγες σε κάποιον που δεν ξέρει ότι είναι η εμπειρία του Τυρνάβου και κάποιος νέος μουσικός που έλεγε, θα σου έλεγε ότι θέλει να βρει τη δική του φωνή όπως τη βρήκες εσύ μέσα από όλα αυτά, τι θα έλεγες να κρατήσει από τον τόπο του? Πολύ δύσκολες ερωτήσεις έκανα, συγγνώμη.
Είναι πολύ ακαθόριστο το ζήτημα.
Ναι.
Αυτό που έχω να πω όσον αφορά το στίχο, γιατί όσον αφορά τη μουσική, προέρχεται από ένα πολύ αφηρημένο κόσμο η μουσική. Δεν μπορείς να πεις κάτι το ιδιαίτερο. Σίγουρα επηρέασαν τα ακούσματα που είχα ζώντας στην περιοχή. Αυτό μάλιστα. Οι γονείς μου ήταν από χωριά της περιοχής, επομένως άκουγα τα δημοτικά, που αποτέλεσε στην πορεία βασικό πυλώνα της αισθητικής μου, γιατί μέσα από αυτά μαζί με τα λαϊκά που άκουγα ως πιτσιρικάς στον Τύρναβο, μέσα από το ραδιόφωνο, ήταν οι δύο βασικοί πυλώνες που με στήριξαν απέναντι στη σαβούρα που κυκλοφορούσε τότε επί Χούντας και μου έδωσαν αυτή την όποια αισθητική έχω αποκτήσει και σαν ακροατής και σαν δημιουργός. Άρα επηρέασε με κάποιο τρόπο ο τόπος μαζί με όσα γίνονταν εκείνη την εποχή και στη μουσική. Στο στίχο πολύ περισσότερο. Αλλά για να συμβεί αυτό όμως, για να συμβεί αυτό που θέλω να πω και στους υπόλοιπους που θέλουν να γίνουν έτσι δημιουργοί κτλ., είναι ότι δεν αρκεί να ζεις κάπου, πρέπει να παρατηρείς. Mm. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, το κλειδί για όλη την ιστορία. Και μάλιστα όσο πιο ασήμαντο είναι αυτό που παρατηρείς εσύ, αυτό που οι άλλοι δεν δίνουν καμιά σημασία, αυτή η παρατήρηση, όταν καταγραφεί, τίνει προς την ποίηση. Αν έχεις και κάποιο ταλέντο, συναντάς την ποίηση. Λοιπόν, άρα χρειάζονται τα μάτια ανοιχτά, πολύ ανοιχτά, για να παρατηρείς. Παρατηρητικότητα είναι το βασικό στοιχείο της δημιουργίας, κατ' εμέ.
Οπότε αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε και με πιο σύγχρονους όρους. Η συνταγή της επιτυχίας για το Θανάση Παπακοσταντίνου είναι η παρατηρητικότητα.
Ούτε συνταγή ούτε επιτυχία. Ο χρόνος θα δείξει τα πάντα. Είναι σταυρωτής.
Ναι, έτσι είναι. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το ανέδειξες αυτό μέσα από την κουβέντα μας. Με έναν έτσι γλυκό, μεθυστικό, αλλά και παράλληλα κάπως άγριο τρόπο, όπως ακριβώς είναι και ο Τύρναβος. Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Yeah.
Μπακάλι σουβάτο μουρά κι είπα να σου τα κόψω. Αγκαθιά μ' αγγύλωσανε, μα ό,τι ναι θα τελειώσω. Εμένα κι αν μου τα αρνηθείς κι ώσπου να καμαρώσεις, θα'ρθει ο άγριος τριγητής κι ό,τι έχεις θα του δώσεις. Γι' αυτό λοιπόν τα καλή σου σε μένα να τα δώσεις. Παραβλέψε τα λάθη μου και τα ελαττώματα μου. Κοίτα πως τρέμει η ανάσα μου και τα ακροδαχτύλα μου. Στο φως που τρέχει γρήγορα να ανέβεις γητέ κι αν γελαστώ κι αν τυφλωθώ, θα'ναι η αμοιβή μου στο φως να ανέβεις και να'ρθεις. Αυτή είναι η γιορτή μου. Βαρβαρούς και στους ειδωλολάτρες πως έχω βάρος και Θεό και γι' αυτόν τις πλάτες. Θεό που κάθεται στη γη, ξέρω τι γητώ φθόρη μπροστά του. Μα σαν θα'ρθει ο τριγητής, θα βρει τη γιατρία του. Θα'ρθει ο άγριος τριγητής να βρει τη γιατρία.